Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Četvrtak je 13. decembarski dan, na početku naslov emisije. U Beogradu u toku saslušanje Miroslava Miškovića. Crnogorsko tužilaštvo saopštilo da ne provjerava njegovo poslovanje. U eksploziji bombe u Damasku 16 poginulih, desetine povrijeđenih. Tokio uložio protest Pekingu nakon što je avion kineske vlade ušao u japanski vazdušni prostor. Grčka dobila novi paket pomoći. U emisiji između ostalo govorimo o refleksijama hapšenja najmoćnijeg srpskog tajkuna Miroslava Miškovića po Crnu Goru. Šta kaže ministar pravde Duško Marković?
Crna Gora pozdravlja akciju svojih susjeda u borbi protiv kriminala i korupcije kao našeg zajedničkog cilja, regionalnog cilja, nacionalnog i regionalnog.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za 13 sati zakazano je saslušanje vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, prije toga ispitivani su njegov sin Marko i biznismen Milo Đurašković. Kako saznaje B92, preostalih 7 privedenih u jučerašnjoj akciji već su saslušani. Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić istakao je kako građani Srbije vide da sa državom nema nagodbi kada je riječ o kriminalu i korupciji. Crnogorsko tužilaštvo nema pokrenut postupak protiv vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, saopštila je vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić i dodala da će ta institucija reagovati ukoliko bude potrebe. Ministar pravde Duško Marković pozdravio je akciju pravosudnih organa Srbije u borbi protiv kriminala i korupcije, kao, kako je naveo, regionalnog i nacionalnog cilja. Kako piše list Dan, Milo Đurašković, vlasnik Nibens korporacije, koji je juče uhapšen sa Miroslavom Miškovićem, 2010. dobio je najveće priznanje opštine Berane, koje se dodjeljuje zaslužnim pojedincima i kolektivima. Đuraškovića je kao ktitora obližnjeg manastira Šurikova Srpska pravoslavna crkva odlikovala ordenom Svetog Save prvog reda. U ovom bloku još jedna informacija. U Crnoj Gori, kao i u regionu, jutro je bilo najhladnije u ovoj godini. Najniža temperatura izmjerena je u Kolašinu, -21 stepen, dok je najtopliji grad bio Bar sa 2 iznad nule. Na Cetinju je bilo -17, u Podgorici -4. Temperatura se ispod nule spustila i u Herceg Novom i u Ulcinju. Saobraćaj je otežan na gotovo čitavom području Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednja informacija stigla je iz Brisela. Ministri financija eurozone odlučili su da deblokiraju novu tranšu pomoći Grčkoj od 34 milijarde eura, saopšti je portparol šefa eurogrupe Jean-Claude Junckera. Grčka od 2010. zavisi od zajmova iz međunarodnog paketa pomoći kako bi izbjegla bankrot, ali mora da sprovede oštre mjere štednje da bi dobijala zajmove. 16 osoba je poginulo, više desetina je ranjeno u eksploziji automobila bombe u predgrađu Damaska, javila je lokalna državna sirijska agencija SANA. Eksplozija se dogodila u blizini škole. Zvaničnici bolnice saopštili su da je među poginulima 7 djece. Pobjeda opozicije u Siriji ne može se odbaciti i Rusija je spremna na evakuaciju svojih građana iz te zemlje ukoliko se to pokaže neophodnim, izjavio je specijalni izaslanik Kremlja za Bliski istok Mihail Bogdanov. Tokio je uložio protest Pekingu nakon što je avion kineske vlade ušao u japanski vazdušni prostor iznad spornih ostrava u istočnom Kineskom moru. Kao odgovor, japanska vojska podigla je u vazduh 8 lovaca F-15, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Još jedna vijest, španska policija zaplijenila je imovinu vrijednu 28 miliona eura povezanu sa zbačenim predsjednikom Egipta Hosnijem Mubarakom. Tu spadaju investicije od 18 miliona eura u tri španske banke, dva posjeda u bogataškom predgrađu Madrida i sedam u Marbelji, a zaplijenjeno je i pet luksuznih automobila, navodi se u saopštenju policije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Hapšenje jednog od najmoćnijih srpskih, ali i regionalnih tajkuna Miroslava Miškovića i danas je ključni događaj o kome se govori i u Crnoj Gori i mogućim refleksijama na nju. Dok državna tužiteljka kaže kako se ne provjerava Miškovićevo poslovanje u Crnoj Gori, ministar pravde Duško Marković ističe kako je borba protiv kriminala i korupcije zajednički, regionalni i nacionalni cilj. Sa detaljima Esad Krcić.
Protiv Miroslava Miškovića, vlasnika Delta Holdinga u Crnoj Gori, nije pokrenut postupak, izjavila je danas vrhovni državni tužilac Ranka Čarapić, dodajući da će institucija na čijem je čelu reagovati ako bude potrebe.
Nemamo podatke koji bi nas u ovom trenutku koji bi nam nametnuli potrebu da nešto u tom smislu provjeravamo, a ukoliko se takva potreba pokaže, naravno tužilaštvo će reagovati kao što to čini uvijek u sličnim situacijama.
Sudeći po riječima lidera radnika nekadašnje fabrike Radoje Dakić, koja je vlasnik atraktivnog građevinskog zemljišta u centru Podgorice, može se međutim zaključiti da u policiji ipak postoji predmet u čijem je centru srpski biznismen Miroslav Mišković, ali i vrh uprave glavnog grada. Milan Vukčević, koordinator radnika bivše fabrike Radoje Dakić, koji godinama protestuju tražeći novac kojim se duguje za otpremnine, sumnja da se radi o organizovanom kriminalu.
Krajem 2005. godine na aukciji kupio određenu površinu Rade Zakića i ta cijena bila neadekvatna tržišnoj cijeni i tada u tim poslovima vodeću ulogu imao gradonačelnik Podgorice Mijemir Mugoša i prilikom pregovora sa Miškovićem u Beogradu nije niko bio iz Rade Zakića tada sa njima, nego su oni sami bili i dogovarali i tu se nešto čudno dešavalo. Znam da je uplaćeno 7 miliona 680 hiljada evra od strane Delte, međutim oni su to kupili za neku drugu firmu, jer vidim da se oni ne pojavljuju Radoje Dakića niđe i mislim da tu transakciju treba ispitati, pošto smo mi već kao koordinacijni odbor dali to ekspozituri za privredni kriminal. Mislim da će tu, ako se detaljno to ispita, da će tu biti nekih stvari. Mislim da je u većini poteza koje je vodio oko Dakića Mijemir Mugoša da se radi organizovano kriminalu, osnovano sumnjamo.
Miroslav Mišković, po mnogima najmoćniji srpski biznismen u Crnoj Gori, je poslovno bio prisutan kroz lanac supermarketa Maxi i sistem mobilne telefonije Mtel, koji su naknadno prodati, dok su osiguravajuća kompanija Delta Generali i prije svega njegova kapitalna investicija, najveći trgovinski centar u Crnoj Gori Delta City, u koji je uložio 60 miliona eura i koji je u prisustvu najviših zvaničnika Crne Gore i regiona otvoren 2008. i još uvijek u vlasništvu ovog tajkuna, koji je zajedno sa sinom Markom u pritvoru zbog sumnji na mahinacije prilikom privatizacije putarskih preduzeća u Srbiji. Crnogorski ministar pravde Duško Marko pozdravlja akciju pravosudnih organa Srbije u borbi protiv kriminala i korupcije, ali sam slučaj ne želi da komentariše.
Mogu samo da pozdravim akciju pravosudnih organa Srbije, ne mogu da komentarišem sam slučaj, kao što znate, on je u samoj fazi izviđaja, neodgovorno bi, neprofesionalno bilo da komentarišem taj slučaj, ali Crna Gora pozdravlja akciju svojih susjeda u borbi protiv kriminala i korupcije kao našeg zajedničkog cilja, regionalnog cilja, nacionalnog i regionalnog.
Na periferiji slučaja Miškovića domaća javnost se bavi i vlasnikom Nibens grupe Milom Đuraškovićem, koji je u okviru iste akcije uhapšen sa Miroslavom Miškovićem, odnosno podsjećanjem da ga je Srpska pravoslavna crkva odlikovala ordenom Svetog Save, kao i da je ranije dobio lokalnu nagradu opštine Berane na prijedlog mješta narodnog sela Budimlje, gdje je podigao manastir. Đurašković je biznisom počeo da se bavi u Beranama početkom 90. godina, kada je trgovao južnim voćem, da bi potom prešao u Srbiju i počeo trgovinu naftom. Slučaj Miškovića u Crnoj Gori iskazao i svojevrsnu političku dimenziju. U međuvremenu je državni dnevnik Pobjeda podsjetio na ranije tvrdnje Stanka Subotića da je predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medević primao novac od Miroslava Miškovića i Milana Beka da za račun Vojislava Koštunice radi protiv Crne Gore, dok je Medević za List Vijesti izjavio da bi i u Crnoj Gori, kada bi se pokrenula akcija slična ovoj u Srbiji, kao Miroslav Mišković prošli i ovdašnji biznismeni Dragan Brković i Veselin Barović, ali i neki funkcioneri vladajuće Demokratske partije socijalista. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Više od dvije decenije od početka rata na prostorima bivše Jugoslavije politika više razdvaja nego što spaja narode koji žive na tom prostoru, smatraju predstavnici škola političkih studija u zemljama regiona. Tako će biti sve dok ne shvatimo da je ekonomski interes ono što bi trebalo da nas povezuje, kao i da je najbolji način da Balkan ekonomski oživi iskorišćavanje i održivost njegovih ogromnih energetskih potencijala. No, kako kažu sagovornici Predraga Tomovića, i tu je politika umiješala prste.
Hidroenergija, rijeke koje dijele i jedna i druga i treća zemlja, vazduh koje se tako zemlje dijele, dakle, i slične stvari, nas tjeraju na to da bismo morali pokušavati efikasnije da radimo i da funkcionišemo.
Te riječi Saše Risovića, predstavnika škole za političke studije Savjeta Evrope u Bosni i Hercegovini, ukazuju na neke od velikih obnovljivih energetskih potencijala koje posjeduju sve zemlje regiona i zahvaljujući kojima bi mogle da unaprijede svoje ekonomije, dijelom uništene u ratu sa početka 90-ih i pogođene globalnom ekonomskom krizom. Energija je kapital, kapital je novac, a gdje ima novca tu se po pravilu umiješa i politika. Nedavno su u crnogorskoj javnosti glavna tema bili planovi Republike Srpske i Srbije da na granici sa Crnom Gorom grade hidroelektrane, o čemu međutim nisu obavijestili nadležne u Podgorici. Tako su, umjesto da su se prethodno sreli i pregovarali o mogućim rizicima po prirodu i stanovnike tih područja od gradnje tih postrojenja, predstavnici pomenutih država i entiteta vodili preko medija polemiku koja se gotovo pretvorila u političko prepucavanje. Boris Raonić iz Crnogorske škole demokratije.
Moramo reći da se svi ti političari koji to predstavljaju kao neke incidente ne ponašaju odgovorno, i to govorimo sa svih strane granice. To je bilo slično i kada je Albanija prezentovala ideju da potencijalno gradi nuklearnu elektranu, tako je i među odnosima Crne Gore i Srbije kada su u pitanju zajednička neka postrojenja, i to je nešto što je naprosto nastavak one politike koja je bila 90. godine, jer mi moramo reći i dalje imamo na svim nivoima, u svim državama i dalje ljude koji su 90. razmišljali kako su razmišljali, a ona mala manjina je nažalost i dalje po strani, i politika je ta definitivno koja utiče.
Njegov kolega iz Bosne i Hercegovine Saša Risović tvrdi da se na nivou državnih politika u zemljama regije malo toga promijenilo, ali ga raduje činjenica da su se građani bolje povezali u prethodnih nekoliko godina.
Čini mi se da politika mnogo razdvaja, a da su ljudi u svom opštem, dakle, svojstvu slobodnog čovjeka mnogo više unaprijedili međuregionalni odnos, i oni su ti na koje trebaju zapravo političari da se ugledaju prilikom kreiranja budućih i strategija i političkih odnosa i razvoja i svih stvari u vezi s tim.
Dok se Crna Gora, Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska i Srbija prepucavaju oko pitanja energije i to pretjerano uzdižu na nivo političkog pitanja, Hrvatska je znatno odmakla u pogledu proizvodnje, ali i u pogledu iskorištavanja i uštede obnovljivih izvora energije, kaže nam Slavica Robić iz organizacije koja se bavi održivim razvojem u Hrvatskoj.
Dakle, bez sumnje da je Hrvatska trenutno lider u regiji što se tiče i energetske učinkovitosti i pitanja održivosti. Djelomično nas je, dakle, ja bih rekla velikim dijelom nas je tu pritisnula Europska unija, zato što je jedan od ključnih dijelova pristupanja Europskoj uniji usklađivanje sa europskim zakonodavstvom, dakle potpuna harmonizacija legislative iz svih područja, tako i iz područja energetike.
Energija jeste šansa za zemlje regije, za njihovo povezivanje i snažniji privredni rast, ali osim što treba da naučimo kako da je efikasnije proizvodimo, prethodno moramo da naučimo i kako da je štedimo. Svojevrsnu lekciju na tu temu danas je u Podgorici održao ambasador Njemačke u Crnoj Gori, Pius Fischer.
Ja sam molio mog računovođu danas da mi kaže koliko ambasada plaća po kilovat času. Rekao mi je 4,7 centi po kilovat času na dan, znači oko i 2, nešto eura noću. Znači, po kilovat času. Znači, da su nam računi za struju prečno veliki. Izolacija na prozorima i oprema koju koristimo generalno ne zadovoljava standarde koje, recimo, mi koristimo u Njemačkoj ili u drugim državama članicama Evropske unije. I postoji ogroman potencijal za uštede energije, za uštedu novca.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku idemo u Brisel. Evropski ministri financija dogovorili su pravila o nadgledanju banaka eurozone koja bi trebalo da ojačaju euro. Dogovor koji se smatra korakom naprijed ka bankarskoj uniji danas razmatraju evropski lideri koji su dogovorili i novu tranšu pomoći Grčkoj. Sa detaljima Dragan Štavljanin.
Cilj ovih mera je i da se spreči da u slučaju bankrota banaka vlade moraju da preuzmu obavezu saniranja njihovih dugova. Oko 200 najvećih banaka bit će pod direktnim nadzorom Evropske centralne banke, koja će biti glavni supervizor za sve banke u eurozoni, kao i za one u svim članicama Evropske unije, koje se pridruže sporazumu, a nacionalne vlasti samo će izvršavati njene naloge. Sporazum je postignut nakon dugih pregovora. Francuska i Nemačka nisu mogle da se lako dogovore oko toga u kom trenutku Evropska centralna banka treba da intervenira. Berlin smatra da su mnoge njegove regionalne banke premale da bi to iziskivalo pažnju centralne banke u Frankfurtu. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozdravila je danas postizanje sporazuma o jedinstvenom nadzoru banaka u eurozoni. U narednim mjesecima on očigledno treba da se primjeni kako bi nadzor banaka stupio na snagu 1. marta 2014. Nemačka kancelarka je zahvalila i ministru financija Wolfgangu Schäubleu jer je u pregovorima sa kolegama, kako je istakla, uspio da nametne zahtjeve Nemačke. Zadovoljan je i francuski ministar financija Pierre Moscovici. To je dobar sporazum. Imamo uravnotežen i snažan sistem nadzora banaka, za što je u potpunosti nadležna Evropska centralna banka i sa pragom od 30 milijardi evra aktive, na čemu je Francuska insistirala, kazao je Moscovici. Sporazum daje Evropskoj centralnoj banci široka ovlašćenja, uključujući da dodeli ili oduzme dozvole bankama, istražuje institucije i financijski sankcioniše banke koje ne poštuju propise. Ovo je prvi korak ka bankarskoj uniji ili jedinstvenom nadzornom mehanizmu za koji evropski lideri smatraju da neće morati da mijenjaju temeljne sporazume na kojima počiva Evropska unija. Međutim, ostaju izvesne pravne dileme oko sljedećih koraka, naime o zajedničkom planu o garanciji depozita i mehanizma za saniranje bankrotiranih banaka. Velika Britanija, koja nije u eurozoni, neće ući u bankarsku uniju i izborila se za zaštitne mere kako bi izbjegla marginalizaciju prilikom donošenja ključnih odluka. London je ključni financijski centar u Evropskoj uniji u kome se odvijaju daleko najveće transakcije evra u drugim valutama. Britanska vlada nastoji da po svaku cenu zaštiti uticajnu poziciju grada Londona, a da s druge strane spreči preveliko utapanje u poslovanje eurozone. Ministri financija eurozone odlučili su danas i da deblokiraju novu tranšu pomoći Grčkoj od 34 milijarde evra, čija će isplata početi sljedeće sedmice, saopštio je portparol šefa Eurogrupe Jean-Claude Junckera.
slobodnaevropa.org.
U 13.48 vraćamo se domaćim temama. Da bi bilo koji zakon bio usvojen u Skupštini, najprije mora da prođe raspravu u odborima, ali prethodno moraju biti formirani odbori. Na tome ovih dana rade crnogorski parlamentarci, a jutros je trebalo da svi poslanički klubovi dostave liste kandidata za članove. Prema posljednjim informacijama došlo je do određenog preklapanja u zahtjevima, i to između Demokratskog fronta i Pozitivne, pošto su oba politička kluba zainteresovana za čelnu poziciju Odbora za evropske integracije. Slušamo Srđana Jankovića.
Svi poslanički klubovi su jutros predali liste kandidata za članove budućih skupštinskih odbora. Liste su predate za popunjavanje 14 odbora, od kojih će 3 voditi predstavnici opozicionih stranaka. Pozitivna Crna Gora i Demokratski front su formalno zainteresovani za predsjedavanje Odborom za evropske integracije. Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore potvrdio je da je za to mjesto predložen lider stranke Darko Pajović.
To su se objavili mediji juče informaciju da imamo 2 kandidata zainteresovana za predsjedavanje Odborom za evropske integracije, pa u neku ruku, što je možda i dobro, jer vidimo da iz opozicijnih stranaka insistiraju na evropskim integracijama i da imaju i svoje kandidate za koje smatraju da bi bili najbolji na tom mjestu. S druge strane, nije dobro jer nije se opozicija definitivno dogovorila o predsjedavanju ta 3 odbora, ali evo do ponedjeljka imamo vremena da još razgovaramo o tome.
U Demokratskom frontu smatraju da im prema broju osvojenih mandata pripada predsjedavanje u 2 odbora, i to Odboru za evropske integracije i antikorupciju. Prema riječima Jovana Vučurovića, Demokratski front očekuje da ostale opozicione kolege prihvate činjenicu da je to najjača opoziciona grupacija u parlamentu.
Shodno tome očekujemo da imamo predsjednike u ova 2 odbora, Odbor za evropske integracije i odbor za antikorupciju. I mislimo da tu nema ništa sporno i nadamo se da će se sa tim našim stavom složiti i ostale opozicione kolege. Tu smo da se dogovaramo oko svih eventualnih nedoumica i nadam se da njih neće biti upravo zbog toga da moramo svi ispoštovati tu činjenicu da Demokratski front ima 20 poslanika u Crnogorskoj skupštini i kao takav čini najjaču opozicionu grupaciju.
Osim Odbora za evropske integracije i Odbora za antikorupciju, opoziciji pripada Odbor za ekonomiju, financije i budžet. Za predsjedavanje tim odborom zainteresovana je Socijalistička narodna partija, koja je podnijela i formalan zahtjev. Aleksandar Damjanović očekuje da ne bude problema u raspodjeli čelnih funkcija tri odbora.
Makar što se tiče predsjedavajućih mjesta, stvari su prilično jasne, a i nekako se i ta izborna matematika preklopila, s obzirom da su predstavnici Demokratskog fronta dobili pravo da predlože potpredsjednika parlamenta. Ostala su tri odbora koja je shodno političkom dogovoru i novom poslovniku pripadaju opozicionim partijama i naravno tri opozicione partije, Socijalistička narodna partija Crne Gore kao najveća opozicijna partija pojedinačno, Posljedna Crna Gora i Demokratski front kao najveći klub, imaju pravo da predlože tri čelna čovjeka za tri odbora. Očekujem da neće biti preklapanja i da će svako imati umjerene političke apetite i da ćemo i ovaj posao završiti mnogo bolje nego što se završilo u Nikšiću.
Naredna sjednica administrativnog odbora, na kojoj bi trebalo da budu formirani odbori, bit će održana u ponedjeljak. Ukoliko dođe do formiranja odbora, zakoni, uključujući i budžet za narednu godinu, bi trebalo da budu razmatrani na tim odborima, što će omogućiti glasanje na plenumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Komisija za sprječavanje sukoba interesa negirala informacije da pojedini tužioci i njihovi zamjenici u Podgorici nisu prijavili svu svoju imovinu, kako je to nedavno objavio MANS, a pozivajući se na podatke Uprave za nekretnine. U komisiji, koja od marta ima mandat da provjerava tačnost imovinskih kartona crnogorskih funkcionera, navode da u provjeri nisu izuzeti nosioci pravosudne vlasti, iako ovogodišnji izvještaj Evropske komisije ukazuje na drugačije stanje stvari. Slušamo Oliveru Nikolić.
Podaci do kojih je došao Mansa, čiji je izvor Uprava za nekretnine, pokazali su potvrdnjama ove nevladine organizacije da pojedini tužioci i njihovi zamjenici u Podgorici nisu prijavili svu svoju imovinu. U Mansu navode da je imovina pojedinih zamjenika tužioca uglavnom uknjižena na supružnike i djecu, gdje su, kako tvrde, u mreži i najveća odstupanja u odnosu na zvanične podatke uprave. Tužioci i njegovi zamjenici u Podgorici su među 530 od 3.500 javnih funkcionera čije imovinske kartone u skladu sa svojim novim mandatom provjerila komisija za konflikta interesa i u pomenutim slučajevima, 4 od 5 funkcionera je tačno prikazalo svoju imovinu, kaže za naš program predsjednik komisije Slobodan Lejković.
Moram konstatovati, da ne bi sad sa imenima ovdje licitirao, da je i sa našeg aspekta nije nađeno kod 4 tužioca da je nešto nerealno prikazano, nego upravo tako, da li pojedinačno je trebalo sve pobrojiti, u našem izvještaju nema toliko kolona da se to može sve pobrojiti, ali je navedeni su posjedovni listovi koji jednog tužioca ima neslaganje i u tom dijelu je već upućeno prema tom tužiocu da se izjasni u tom dijelu, radi se o nasljedstvu.
Kako su pojedini tužioci najavili tužbu protiv Mansa, a komisija provjerom utvrdila da su prozvani nosioci pravosudnih funkcija tačno prikazali svoju imovinu, u Mansu odgovaraju da adresa za nedovoljstvo nije ta nevladina organizacija, već Uprava za nekretnine, na čije podatke su se i oslonili. Zamjenik izvršnog direktora Mansa, Dejan Milovac.
Što se tiče podataka koje je MANS iznio u javnosti, njihove validnosti, MANS uvijek i uvijek će se oslanjati na zvanične podatke koje su lako provjerljive, tako da u ovom slučaju se to odnosilo na zvanične podatke Uprave za nekretnine. Ukoliko postoji upravi samo za nekretnine neslaganje sa stvarnim podacima o imovine koju posjeduje tužilac, to je nešto što sami tužioci moraju iz svog ličnog interesa da što prije otklone, i svakako adresa za neko nezadovoljstvo nije MANS, već Uprava za nekretnine.
Milovac zamjera komisiji slabe domete u 6 godina dugoj praksi, pa ga, kako kaže, ne čudi ocjena komisije u vezi sa imovinskim kartonima zamjenika tužilaca.
Mene ne čudi ocjena komisije da je sve u redu, jer komisija ima već, da li tako da kažem, debeli staž ponašanja, poznacima navoda, sve u redu i gledanje na drugu stranu kada je u pitanju nezakonito prijavljivanje imovine i uopšte konflikt interesa.
U Mansu ukazuju na konkretne zamjerke Evropske komisije iz posljednjeg izvještaja o Crnoj Gori da još uvijek ne postoji dovoljan nadzor nad korupcijom i konfliktom interesa u pravosuđu, te da se ne provjeravaju podaci iz zvaničnih prijava imovine sudija i tužioca. Lekovića međutim čudi takav zaključak iz Brisela i tvrdi da svi javni funkcioneri kada je o provjeri riječ imaju jednaki tretman.
Sudije i tužioci su isto kao i svi ostali javni funkcioneri i isto su tretirani kao i svi ostali. Ne znamo zbog čega je to posebno istaknuto. Kontrolišu se redovno, prate se redovno, javno objavljuju podaci redovno.
U Mansu najavljuju da će nastaviti sa praksom provjere imovine svih tužioca i njihovih zamjenika u zemlji i javnost informisati o eventualnim nepravilnostima u imovinskim kartonima odgovornih za vladavinu zakona. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U decembru ističu ugovori za oko 200 zakupaca plaža duž crnogorske obale, a koji su uputili prijedlog vladi da im se ugovori automatski produže, sve dok postojeći zakon za tu oblast ne bude izmijenjen. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Prvi zakupci plaža svjedoče da je početkom ovog vijeka javno preduzeće Morsko dobro gotovo molilo privatnike da ulože u zakup, da bi danas većina tih zakupaca morala da se organizuje u zaštiti svojih prava. Zakup plaža je postao zlatan rudnik za one koji davanjem u podzakup ili visokim cijenama mobilijara žele preko noći zaraditi ili oprati novac, tvrde neki od zakupaca koji su u ovom poslu proveli više od decenije i uložili mnogo novca. Danas strahuju za svoje investicije jer se tender za zakup mora provoditi svake godine, što kao posljedice nosi nesigurnost za ulagača i limit uloženog, a kao osnovni kriterij promoviše moto ko da više njegova plaža, jedan od dugogodišnjih zakupaca.
Ne može neko da dođe za godinu dvije, uzme plažu ili je da drugome u podzakup, što se dešava. A mi koji smo dojajeni u tome i koji smo uložili dio sebe, da licitiramo se sa njima, da li ćemo im dati tamo ispod stola 2-3 hiljade da bi oni odustali ili nam neke abnormalne cijene nabili tamo da i mi ne budemo rentabilni kasi.
Da je zakup plaža jedan od zakonski najbolje preciziranih, a od strane korisnika i legalno primjernih segmenata domaće turističke ponude, ukazuju i inspekcije. Svetlana Šljivančanin.
Ali sam htjela da kažem u ime moje inspekcije da su zakupci kupališta, ali moram da kažem posle hotelijera, najuredni naši obveznici, znači da je kvalitet usluge na kupalištima ove godine bio mnogo bolji u odnosu na prethodne godine, da je preko 90% zakupaca posjedovalo odobrenje za rad. Neki nisu naravno nabavili to na vrijeme, ali to je dokaz da ta kupališta ispunjavaju minimalno tehničke uslove za obavljanje ove vrste djelatnosti.
Da bi zaštitili svoje investicije, zakupci plaža su uputili nadležnima zahtjev za izmjenu postojećih propisa o jednogodišnjem zakupu, predlažući da se oni produže na trogodišnji rok. No s obzirom da zakonske izmjene iziskuju procedure i mnogo vremena, Žarko Radulović iz CTU predlaže automatizam za postojeće zakupce do trenutka kada nov propis bude gotov.
I predlog je sljedeći. Za sve savjesne zakupce plaža, znači koji su u svom radu radili savjesno, sve ispoštovali, nikakav prekršaj nisu napravili, investirali u svoje poslove i svoje plaže, da vlasnici ili zakupci plaža koji su 3 godine i više godina zakupci plaža po automatizmu dobijaju ugovori za 2013. godinu. Nikakvog tendera, ništa slično tome. Znači, 2013. godinu stavljate po automatizmu da radite, normalno morate potpisati ugovor za 2013. ali bez tendera.
Hotelijer Dragan Ivančević.
Bez organizovanih kupališta, bez standarda na kupalištima nema 6-mjesečne turističke sezone u Crnoj Gori. Motiv dolaska je prije svega u najvećem dijelu dobra uređena kupališta, dobri standardi i sve ono što kupališta i naše more nudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. U Beogradu je u toku saslušanje Miroslava Miškovića. Crnogorsko tužilaštvo saopštilo da za sada ne provjerava njegovo poslovanje u Crnoj Gori. U eksploziji bombe u Damasku 16 poginulih, desetine povrijeđenih. Tokio uložio protest Pekingu nakon što je avion kineske vlade ušao u japanski vazdušni prostor. Grčka dobila novi paket pomoći. U današnjoj emisiji to bi bilo sve iz Praškog studija. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvalju Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.